U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Woord vanoggend gaan kom uit Johannes 18, daar vanaf vers 28. Terwyl ons die plek staan oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons so kan stil raak rondom die woord. En ook by hierdie gedeelte pleit ons, o Gees van God, dat U vir ons genadig sal wees, vir ons die wysheid en insig sal gee wat ons nodig het om werklik die volle omvang en diepte te verstaan van wat U sê en wat U ook hierin leer. Ons is begeerig, Here, om insig te hê in hierdie dinge. En ons was afhanklik van U ook daarvoor. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Goed, ons is nou dan verder beweeg. Ons is nou by vers 28, waar Jesus voor Pilatus is. Dan lees ons daar, toe het hulle vir Jesus van Caiaphas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, so dat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het na hulle buiten toe gaan gevra, wat 'n aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan die uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle en veroordeel om hulle volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag niemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kan word, toe hy gesê het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus is toe weer die aanvoering ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom gevra, vra jy dit eie of het ander het vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. En wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou hy om my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van die wêreld nie. Dan is jy wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis afloë, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat in die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid, sê Pilatus toe vir hom. En toe hy sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in die man nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê dat ek die koning van die Jode vir julle moet loslaat? Hulle skree toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag stilstaan. In besondere vers 38 van die woorde van ons Here Jesus Christus. Ek wil eers begin met die woorde van Pilatus. En ek verstaan Pilatus staan nou hierso en hy vra die vraag dood eenvoudig, wat is die waarheid? En miskien net bedoelende nie meer filosofies en dieper as wat het is nie, oor die waarheid van die Here Jesus Christus. Maar dis woorde wat gevra word deur die eeuwe van die mense en die filosofe, en wat is die waarheid? Waaroor gaan dit alles werklik? Waarom is ons werklik hier? Ek het so in my studentenjare so 'n bietjie filosofie gestudeer as deel van my graad en is baie filosofe met elkeen sy eie siening van die wêreld, hoe werk die wêreld? En elkeen het sy eie denkkonstrukte waar volgens sy werk, maar niemand het van hulle antwoorde nie. En dis hartseer om te sien dat ook binne die kerk van ons Here Jesus Christus, dat die kerk opstaan in die uur wat ons vandag in lewe en ook die vraag vra, wat is die waarheid? Dat mens dinge hoor wat vir my baie onrustig maak, dat kerke sê, ja, nie erken dat ons het die waarheid, maar ons is saam op reis, ons is saam op soek na die waarheid, dis ons nou die sleutelwoord van die uur waar ons in lewe. En hulle probeer baie vroom klink daarmee, maar al wat hulle doen is hulle ontken die geopenbaarde waarheid wat aan ons gegee is, en wil nie opstaan daarmee nie. In Johannes is dit 'n baie kardinale deel en 'n baie kerndeel van die evangelie waarmee ons besig is. En daarom, omdat jy nou besig was met Johannes, is dit nie vir julle 'n vreemde begrip as ons praat oor waarheid, want ons het nou 'n paar keer daaroor gepraat en julle weet dat die woord wat hy gebruik hiervoor is aletheia. En dis die Griekse woord wat staan vir dit is die werklike waarheid. Die ware waarheid. Miskien in ons Afrikaanse idioom, dis die ware Jakob. Hy vra wat is die waarheid? En dit is in 'n lewe wat ons in lewe. En ons filosofie en humanisme van die uur leer vir baie mense, maar wat vir jou waar is en vir jou werk, werk vir jou, wat vir jou waar is, werk vir jou. En so dink ons, en het lyk vir my in elk geval, dat die ou stuk filosofie van die postmodernisme het nou al lank alweer gesneuvel en die mense is alweer klaar bezig met allerhande ander dinge. Wat is die waarheid? En wie is die waarheid? En ek wil stilstaan by die woorde van die Here Jesus Christus en hy sê 'n paar dinge in vers 38 daar vir ons, vers 37. Hy sê, dit is soos hy sê, ek is 'n koning. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê, hiervoor is ek gebore, hiervoor ek na die wêreld toe kom. Elkeen wat in die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Kom ons van die woorde en haal 'n bietjie uit mekaar uit. Ek gaan nie te lank daarover praat, want die tyd laat ons nie toe nie. Maar ek dink is toch nodig dat mense stilstaan by dit wat die Here hier sê, want hy sê 'n paar dinge baie pertinent en baie duidelik vir ons. Nommer 1, die aanspraak op sy koningskap. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning. En hy is waarlik 'n koning. Maar anders is alle mense wat nog voor hom afgegaan het, is hy nie 'n koning wat aanspraak daarop maak en verwag dat die mense rondom hy dit moet bewaarheid nie. Hy is koning inherent aan wie en wat hy is. Of daar niemand op aarde hom volg en omgee nie, verander het nie aan sy koningskap en wie en wat hy is nie. Ek herinner jou waar ons begin het in Johannes, nee. Die begin was die woord daar, die logos is daar. Lang voor die wêreld geskape is, was hy die koning van die konings. Ander mense sal aanspraak maak, hierop as jy hulle is 'n koning, en as gewoonlik genoeg mense wat nie baie insig het nie en fanaties is, wat ons sou volg, en as toe die Here in Jerusalem ingaan, het hy al die geleentheid gehad, om dit te gebruik om onsself koning te maak, en hy het nooit gedoen nie. Hy sê, hy het nie gekom om te regeer nie, hy het gekom om te verlos. Iets wat sy disciples baie meer gesukkel het om te verstaan, en eers na sy dood en sy opstanding toe die Heilige Gees kom, dat kan hulle eers vir die eerste keer verstaan. Dit het nie gegaan oor die Romeinse Ryk om ver te gooi nie, dit het nie gegaan om politieke leiers en politieke leierskap nie, dit het nie gegaan oor sosiale verval en die wêreld te verander nie, inteendeel die Here het gesê, die armes gaan altyd by julle wees. Hy het gekom vir baie meer as dit, en hy is ook baie meer as dit. Sy stelling is baie duidelik wat hy maak, ek is 'n koning. Daar is geen onsekerheid daaroor nie. Sy stelling kom te midde van moeilike omstandighede, dat hy weet dat die woorde wat ek sê, en die woorde wat ek uiter, kan nie teen my gehou word. Ek meen die Romeinse Ryk gaan ons nie daarmee genoeg neem, en jy sê, maar ek is 'n koning nie, kan jy dink hoe daai ons gaan reageer, maar die Here wat onomwonde die waarheid stel, hy is 'n koning. Hy het die duidelikheid en die moed gehad om te sê wat gesê moet word. Ach, mag ons dit van ons Here leer, dat ook in die ware, in die moeilike omstandighede hy vir die waarheid gestaan het. En nie bang was nie, nie teruggeduins het, om te praat waar gepraat moet word nie. Maar hy het ook nie, soos ons in Afrikaans sê, die perels voor die varke gegooi nie, nie waar nie. En daarom het hy baie keer geswyg. As kinders van die Here kom ons ook in situasies soos ons Here Jesus voor ons, dat hulle moet vra, waarvoor staan jy, waarin glo jy, wat is die waarheid? En dat ek soos die Here kan staan en sê, maar dit is dit, en die wysheid hy weet wanneer om te praat, en wanneer om stil te bly. Ek kan myself indink dat as die Here hier voor Pilatus gestaan het, en ek dink party mense het 'n verkeerde indruk van die Here Jesus Christus, hulle dink toe hy op aarde was, het hy so enkie boor die grond gesweef, miskien in wit klere aangehad met so 'n heilo boor sy kop, na. Hy was 'n Jood soos enige ander Jood. Jy sou nie twee keer na hom gekyk het nie. Uiterlik was daar geen verskil nie, want hy was waarlik mens. Dis in wat hy geleer het en wat hy gedoen het, het jy agtergekom het, maar hier is meer in hierdie man. En vir die wat die Here uitgekies het, en wie hy oë oopgemaak het, het hom gesien vir waar, wie en wat hy waarlik is. Maar ons sien is in Johannes 6 stilstaan, dat die menigte, toe hy nou begin sê, ek is die brood van die lewe, jy moet eet aan my, en die eise van disipelskap stel, en die meeste gesê, maar nee, jy vra nou te veel van ons. Daar was nie uiterlik iets aan hom wat uitgestaan het nie. En die Here was nou heel nag aan die tronk, en hy sê, na, staan hy by Pilatus, as nader by Caiaphas was. Ach, wie is so, net so tussen die lyne ook, ons die vorige gehad om deur Jerusalem te wees, en op 'n plek te kom waar hulle sê, Jesus daai nag deurgebring het. En baie van die plekke was daar nou letterlik 'n diep gat gewees. En wie my hart het geskeur om net daar te staan by die diep gat en besef, nadat hulle met Caiaphas, wat hom klaar was, het hom in die diep donker gat afgegooi. Ijskoud, want die jaartui van die jaar sit koud in die nachte, nat, stikkend geslaan. En toe hom daar uitgetrek met touwe, kan jylle daai beeld van daai stikkende man, vuil, nie iets om na te kyk nie. En toch was daar nog nooit een groter koning, der konings op aarde, voor enig iemand gewees nie. Nie sien die wêreld, kan nie om nie sien vir wie en wat hy is nie. Die wêreld kyk met die vleeslike oë, die wêreld kyk met die humanistiese vleeslike verstand na hierdie dinge, en al wat hulle sien is die uiterlike, hulle sien net die man, hulle sien net wat hulle kon gedoen het aan hom, en hulle besef nie, en Pilatus besef nie, voor hom staan die koning van die konings nie. Die eeuwoue logos, die ewige God, en hy lyk so, omdat het vir my en jou is. My voorganger van jou, en hulle besef nie waar oor dit gaan nie. Vleeslike oog kan nie verstaan waar oor dit gaan nie. Vleeslike oog kan nie verstaan wie Jesus Christus is, en dit is vandag nog net so. Daar is mense wat vir hulle Christus maak, en Paulus het gewaarsku daardeur, 'n ander Christus, 'n Christus wat hulle pas, hulle soek nie hier die man nie, hulle soek nie hier die ou wat geslaan is nie, hulle soek nie die ou wat die Via Dolorosa stap nie, hulle soek nie die lam nie, hulle soek 'n koning wat vir hulle pas. En dit is baie wat in die kerk in die wêreld vandag te doen. Ek lees by Spurgeon, hy skryf daaroor, Christ chanted in cathedrals, Christ personified in lordly prelates, en biskoppe en al die type mense, Christ surrounded by such things are in king's houses is well enough. But Christ honestly obeyed, followed and worship in simplicity without prompts and form, they were not allowed to reign over them. Daar is baie wat sa achter hierdie uiterlike tekens aangaan, wat die manne wil vaskyk, en biskoppe, en pause, en klede, en gewaade, wat die nagmaal sal eet en die koekie sal eet en al die type dinge, hulle hou van daar Jesus. Hulle het 'n idee van wie en wat hy is. Baie mense se huise is vol daarvan. Die Jesus met die ou halo, wat ek weet nie seker wat mense is halo in Afrikaans noem nie. Maar Christus in sy eenvoud. Christus wat gehoorsaam moet word. Een Christus wat gevolg moet word en voor die knie gebuig moet word. Ek herinner julle, ek kan weer terug gaan na hoofstuk 6 toe, wat ons daar oor gepraat het, dis nie Christus wat hulle wil ken nie. Maar weer, dis die waar ook van Christene. Wat sien die wêreld as hulle na die kinders van die Here kyk? Ons sien het nie eens altyd in mekaar nie. Koningskinders. Uitverkoren is, die wat gewas is met nuwe klere aan. Die wêreld sien net eenvoudige vissermanne, ongeleerdes, simplistiese mense, ag, wat is al die woorde wat hulle sal sê. En het geen waardering vir 'n kind van die Here se poging en se begeerte na heilige lewe nie. Hulle sal op trap en vir jou moeilik maak en jou beledig, dat jy nou sogenaamd beter, dink jy is beter as hulle. Staan nie waar oor dit gaan nie. Hulle het geen waardering vir jou dissipline en jou diens aan die Here Jesus Christus nie, en teen hulle sal dit teen jou hou en jou probeer afmaak daaroor. Hulle verstaan nie hoekom jy vanoggend hier is nie. Hulle verstaan nie hoekom jy die begeerte het om stil te raak en te aanbid saam met ander gelowiges nie. Hulle verstaan nie hoekom ek weer in die oggend wil een kant toe trek en eers in my binnenkamer wil ingaan nie. Hoekom ek eers die Here wil raadpleeg en my besluite in die pad vorentoe nie. Het geen waardering daarvoor nie. Maar ek weet, as hulle Christus nie kon sien vir wie en wat hy is nie, dan moet ons maar weet, hulle gaan ons ook nie sien vir wie en wat ons is nie. Dis deur die eeuwe so ook. Maar hier en daar is al mense wat sien. En mag die Here ook hulle oë deur ons oopmaak, dat hulle deel kan word van ons. Hier staan die koning van die konings, bebloed, vol modder, vuil, moeg, gewillig op pad na waar hy weet hy moet gaan. Die wêreld sien dit nie. Hulle spyker bo sy kop, hier lê die koning van die Jode, en spoeg op hom en trap op hom. Ek hoor vandag hoe baie mense nog steeds so van Christus praat. Hoe hulle neerhalend praat oor die Bybel, hoe neerhalend hulle praat oor Christus en wie en wat hy was, en die woorde wat hulle gebruik, wat my nooit in my lippe sal vat en nooit sal herhaal nie, maar wat hulle vergeet, al glo dit nie, dit sal gebeur. Romeine 14 sê, toch sal allemaal voor die rechter van God, stoel van God moet verskyn. Daar sal ons gekryf, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong bely dat ek God is. Die wêreld sal erken dat hy is koning, en dit sal gebeur. Om onwonde kan jy weet, so seker is wat kan seker wees, dit is die werklike waarheid, voor hom sal elke knie buig. Die vraag is wanneer? Dis die evangelie wat ons aan die wêreld indra, buig nou jou knie voor die Heer Jesus Christus, gee nou jou lewe aan hom oor, moenie wag tot die dag dat hy koning van die konings op die troon terugkom nie, want as jy dan jou knie buig en eers erken dat hy die Here is, en jy sal dit doen, sal dit tot jou ewige verdoemenis wees. Maar elkeen sal erken, kind van die Here moet nooit bang wees en skaam wees, dat Jesus die koning van jou lewe is nie. Of een wêreld dat raak sien of nie raak sien is irrelevant, dis een feit wat staan, ek is een koning, ek is die koning. En die hele wêreld sal dit erken, wie en wat hy is. En as Here wys na sy koningskap, is dit nie net soos hy voorin gewys in vers 36, die engele in daai deel nie, dis deel van sy koningskap, hy praat hier van dat ek is een koning en hy staan op die punt van een nieuwe koninkryk. Ons bid het in onze vader, laat die koninkryk kom, die geestelike koninkryk. Is een koninkryk waarin kinders van die Here hulle lewe aan hom oorgee, die knie voor hom buig en erken, maar u is die koning en my lewe behoort aan u. Dis die koninkryk waarvan hy praat, die koning van my hart, die koning van my lewe. Ek is bevrees, ons sê dit al baie keer te maklik en leer het te maklik. Sonder dat ons kinders en sonder dat ons verstaan wat dit werklik beteken. Die implikasie daarvan dat Jesus koning van my hart is, my koning. Daar kan nie koningskap wees sonder onderwerping aan hom nie. Hy kan nie die koning van jou lewe wees sonder oorgawe daaraan nie. Ek moes het in my eie lewe ook leer, alwel ek in die pastorie groot geraak het, onder die klank van die evangelie en al die dinge rondom my, moes ek ook op 'n dag kom, dat ek moes my lewe aan hom oorgee, en my knie voor hom buig, en sê, Here, tot hier toe, en van nou af behoort my lewe aan u. As jy nie weergebore word, sy sal in die koninkryk inkom, as jy in die knie sal buig en erken dat hy die Here van die Here is nie, dan sal ek nie deel wees van sy koninkryk nie. En dan wil ek kom by die tweede enetjie. die fokus van sy koninkryk. Vers 37 sê, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom, dit was nodig vir hom om gebore te word, was nodig vir hom mens te word, dit is 'n boodskap vir 'n ander tyd, ek gaan dit net baie kort hanteer. Die Here kon nie engel gebly het nie, hy kon nie 'n verhewe wese gebly het en onsself net aan ons geopenbaar het nie, nie waar nie. Wat help het vir my as hy net 'n hemelse wese was wat onsself geopenbaar het en vir ons verklaar het dat hy 'n koning is? Hy sou baie oppervlakkige volgelinge gehad het, ek dink tot miskien nog meer as dit. Maar dit gaan vir my geen vertroosting gee as ek deur pyn en lyding en deur dood en nood gaan nie. Maar hy was mens. Kan ek met Jesus praat as ek by die oop graf staan? Ja, hy het verstaan. As die jong seun het sy eie pa in die graf in die dood afgestaan. Verstaan hy pyn? Verstaan hy lyding? Verstaan hy versoeking en beproeving? Meer as wat ek en jy nog ooit gedoen het, sê die Bybel vir ons. Daarom het hy mens geword. Want net 'n mens kan sterwe vir 'n mens se sondes. En waarlik mens was hy. Maar sy visie was baie enkelvoudig, het ek dit nou al paar keer aangehaal, en ek hoop het begin vaststeek ook. Lukas 19 sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red, die wat verlore is. Daar is geen ander agenda nie, daar is geen ander plan nie, dit is God se fokus. Dit is die belangrikste moment en die belangrikste ding in die geskiedenis van die mensdom. Die soek en die redding van verlorenes. Die kerk ongelukkig baie keer spruit uit in alle ander rigtings. En is hartseer om te sien dat die kerk en die kinders van die Here baie vinnig vergeet waaroor gaan dit alles. Die grootste gevaar van 'n kerk in dit gedeelde die eeuwe, doen ons oor en oor en oor en oor dieselfde ding, en ons trap in dieselfde slaguister, dat mense kom tot bekering, kerke word gestig, die kerke raak vol, die kerke raak versadig, want hy keer na binne toe, en het gaan om ons hier, en hoe lekker het vir ons hier is, ons vergeet van daar buiten. Maar Christus vergeet nooit van daar buiten nie. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En ons vergeet dat ons is hier om toegerus te word, om mekaar by te staan, sodat ek daar buite die oes kan inbring. Julle kom op plekke waar ek nooit sal kom nie. Jy kan getuienisse bring wat baie kragtiger is as enige preek wat ek kan bring, want dit word gebring deur jou lewe en jou dade. Moenie vergeet waaroor ons hier is nie. Die kerk is die enigste organisasie, het eendag gesê, wat bestaan ter wille van sy nielede. Om te soek en te red die wat verlore is. Ek het 'n begeerte en 'n behoefte dat het ons elkeen se enkelvoudige visie sal wees in my lewe. Waar u my ook al stuur. In my eenvoud en my verstaan en my vermoë, Here, daar wil ek vir u getuie wees. Gee my 'n geleentheid. In my oggendgebed, as ek met die Here besig is, op te staan te sê, Here, ek wil graag hierdie wat ek in my binnenkamer beleef het, wil ek indra na 'n wêreld toe, jy plaas my in 'n donker wêreld. En bitter min van julle kan opstaan en sê, ek werk nou net om Christene. Dis nie waar nie. Party van julle werk in 'n plek wat regtig donker is. Hoe begenadig is jy nie? Om vertrou te word, om daai lig in daai duisternis in te dra nie. Lig vergeet nooit hoekom hy lig is nie. Ek moet skyn. Dis waarvoor ons hier is. Dan kom die Here verder ook en hy openbaar die aard van sy goddelike gesag. En ons het hier oor gepraat, maar ek wil vinnig weer daarby stilstaan, want dit is so geweldig belangrik en is so belangrik in die uur waar ons in lewe, want die kerk van nou het vergeet waaroor dit gaan. Omdat die kerk van nou weer verval het in 'n wêreldse idee en wêreldse leringe, dat die kerk van die Here Jesus Christus en die koninkryk van die Here Jesus Christus is gebou op wat hy self gesê het. Hoekom is hy hier vers 70, ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Sy hele koninkryk is gebou in die waarheid. En as ek langs Pilatus staan en hy vra die stupid vraag, wat is die waarheid? Sou ek sy koppie gevat en so gedraai het, sê daar staan hy. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Kind van die Here, wat is die waarheid? Jy het die waarheid hier oop op jou skoot. Die Bybel sê het vir ons onomwonde dat hierdie woord is die waarheid van God. Dis die volle waarheid van God. En die koninkryk van ons Here Jesus Christus is gebou op hierdie waarheid. Dis hierdie waarheid wat mense lok na hom toe. Dis nie mooie gesange en lekker singery en liedere nie. Dis die waarheid wat lok, dis die waarheid wat hou. Dis hierdie waarheid wat mense se lewens verander. Nie my idees daarvan nie, nie my sendings daarvan nie, maar hierdie waarheid, hierdie woord. Dis hierdie waarheid wat mense se lewens red. Dis hierdie waarheid wat vir ons as gelowiges die lewe gee en dit in oorvloed. Ek het gekom, sê Here, om die waarheid te bring. Sy koninkryk is die koninkryk van die Aletheia, die ware Jakob, die ware waarheid. En deur die eeuwe is dit aan ons geopenbaar en vir ons gegee, en ek kan het vasthou. Hierdie waarheid is nie subjektief nie, soos enige waarheid. Die waarheid hang nie af van my siening nie, dit hang nie af van my gevoelens en my denke en my verstaan rondom dit nie. Hier is 'n objektiewe, ware waarheid. Sy koninkryk en alles wat daar rondom gaan. En ek mis dat ons kerk sal opstaan en weer sê, hoor die woord van die Here, so sê die Here, Here. En ek kan dit sê, want ek glo in hierdie waarheid. Het gaan nie oor jou subjektiewe siening daarvan nie. Wat waar is, is waar. Dis nie waarheid wat deur mense uitgedink is nie, dis 'n goddelike, geopenbare waarheid. Dis hoekom het vir my soveel krag het. Mense idees kom en gaan. As jy kyk na die filosofie van die eeuwe, en die sosiologie deur die eeuwe, dan sien allemaal dinge so, en dan gaan het weer soen toe, en het lyk my hoe nader aan die wederkomst kom, hoe korter is die tydperke tussen ons filosofie. Als het pas die een aangeneem, en dan sal al klaar weer in die volgende denken. Ek het pas net geleer wat postmodernisme is, en toe sal al klaar weer verby. En dan sien mense in die volgende dinge in. En dan is weer daar, en dit gee ook nie wat ek soek daarna, en dan gaan die volgende toe, hierdie is goddelik geopenbaar. Dis onveranderbaar. Dis vas, want dis goddelik. Hy het nie iets vergeet nie. Hy is nagelaat nie. Die mense het nie so verander dat God nou moet bykom en sê, maar ek moet nou vir julle vars openbaring gee nie. En o ja, ja, daai deel in die Bybel, dis nie meer relevant vandag nie. Wie praat so? Nie hulle gees wat so praat nie. Is net die duivel wat vir jou gaan sê, daar is nie meer relevant nie. Want hy wil het nie relevant heen nie, want hierdie is die onveranderbare, objektiewe, ware waarheid. Hierdie waarheid het die Here vir ons gebring, volledig. Nie gedeeltelik nie. En ons as kerk van die Here Jesus Christus, wat die beskermers van die waarheid is, die draers en die beskermers van die waarheid, soos Paulus sê, ons draai hierdie waarheid objektief soos hy is, ons staan daarvoor, en baie keer, deur die geskiedenis moes mense sterwe daarvoor, om te sê, soos Luther, ek kan nie anders dan nie, die woord sê so, ek gee nie om wat die politiek van vandag sê nie, ek gee nie om wat die filosofe van vandag sê nie, of dit nou politiese aanvaarbare woorde is of nie, so sê die woord, en hiervoor staan ek, want hierin glo ek, hier het my lewe verander. En as kerk van die Here Jesus Christus, ons is gebou op hierdie waarheid, ons is draers van hierdie waarheid, saam is ons ook beskermers van hierdie waarheid, ook in die uur waarin ons lewe. Ek is jammer om vir julle dit mee te deel, as jy het nog nie agtergekom nie, die gemaklike deel van kerk wees, waar jy net kon instap, en net kon saamgaan, is verby. Is net dooie visse wat stroom afdryf. Ons leef hier in 'n era wat Christene moet opstaan vir wat hy in glo. Waarin ons nie meer populair is, in 'n land waarin ons bly, sogenaamde Christelike land nie. Maar die koninkryk van Christus is gebou op hierdie waarheid. En ek is gebou op hierdie waarheid en jy is gebou op hierdie waarheid. En as gemeente staan ons vir hierdie waarheid. Hy het hierdie woorde en hierdie waarheid reguit gegee. Hebreërs skryf ons die woord van God is lewendig en kragtig, skerper as enige swaard met twee snykante. En dring selfs deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en mirt. Dit beoordeel die bedoelingsgedagtes van die hart. Dis die aard van hierdie waarheid. Dis 'n twee snydende swaard. Die waarheid word ook vergelyk na 'n struikelblok en 'n hoeksteen. Vir sommige mense is hierdie waarheid 'n struikelblok. Dis vir hulle 'n probleem. Daar's dinge in die Bybel wat vir hulle 'n probleem is, wat hy nie kan aanvaar nie. Ek soek nie 'n God wat so lyk nie. Natuurlik nie, maar jy soek 'n God wat lyk soos jy hom wil hê. Maar dis hoe God hom openbaar het, en dis waarvoor ons staan. En vir party mense, die Bybel praat daarvan, is dit 'n aangename reuk, en vir party is hierdie Bybel, hierdie waarheid, 'n doodsreuk. En dis hoekom hulle Christene so verag, maar Here het die woord gebring, regheid gebring. Hy het dit onverdind gebring, hy het dit suiwer gebring. En as ons die draers en beskermers van hierdie waarheid is, en dit het ek lankal op my geneem, maar ons as gemeente moet dit op onsself ook toe, ons is ook draers van hierdie, beskermers van hierdie waarheid, in sy volheid. Het is baie makkelijk om 'n gemeente te hê, en vir al die jare net 'n gedeelte van die waarheid te bring. Nooit iets te predik wat vir enig iemand gaan aanstoot gee nie. En ons baie kerke vir wie dit vir hulle belangrik is, hulle wil hê 'n sondaar moet hier inkom en hy moet thuis wees. Hy moet nie aangespreek word in sy gewete nie. En so wil hulle hom in die ewige hel insis. Nog nooit in die geskiedenis is iemand die hemel ingesis nie. Bekering is 'n ingrypende deel in jou lewe. Dis 'n transformasie, is 'n verandering. Dis nie 'n skokking op die siel, is 'n skok op die liggaam ook. Maar partykeer kom dit met baie pyn. Maar dis 'n geweldige ingryping. Ek kan vir jaar en jaar uit vir julle dit bring wat waar is. En gelowiges kan dit geniet. Maar mens kan die ander dele los wat kan aanstoot gee. En as die stormwinde kom, dan sal elkeen van julle omgewaai word. Dis die probleem met baie kerke wat hierdie humanistiese feel-good boodskappe gee. En baie van die predikers sê, nie, 'n vinger kan verwys nie, dis alles waar, dis alles reg. Die probleem is nie in die preek op sy oomblik nie, dis die probleem is die prediking in sy geheel. Dis nie volledig nie. En jy sien, kinders van die Here moet toegerus word, om te staan in die middel van storms. Om te kan oordeel wat reg en wat verkeerd is, en te kan staan daarvoor, daar's 'n tweesnydende swaard. En deel daarvan is om 'n moeilike evangelie te bring. Hierdie waarheid waarop die kerk gebou is, waar sy koninkryk gebou is, is die waarheid waarop ons aanbidding ook gevorm word. Johannes 4, God is gees en die wat hom aanbid moet hom deur gees in die waarheid aanbid. Maar jy sien, is in my verhouding met hom, dis in my soeke, in my grawe, in hierdie waarheid, in my verdiep in hierdie waarheid, dat ek God begin raak sien vir wie en wat hy is, en myself raak sien vir wie en wat hy is, en dit verander my lewe, en dit verander nie my lewe nie, dit verander my aanbidding. Hoe meer ek in die waarheid staan, en hoe meer ek hierdie waarheid besef, en hierdie waarheid verstaan, hoe meer kan ek in waarheid aanbid, wie en wat God is. En begin gebede weer verander van hierdie kinderlike gebede wat gaan oor wees by die manne op die grens en by die skole en die onderwysers. En dit is nie sleg om vir hulle te bid nie, hulle het dit nodig. Maar 'n gebed wat verander na wat ek nodig het, na stilte tye wat gefokus op die koning op die troon. En waar ek nie meer eens woorde het om die grootheid en goedheid te besing nie. En dit wat ek lees en dit wat ek studeer, bring ek aan die Here terug en ek is besig met hom in aanbidding. Dis gefundeer in hierdie waarheid. So as ek nie hierdie waarheid ken en hierdie waarheid verstaan nie, en as ek het oppervlakkig verstaan, kan my gebede op sy beste en my aanbidding oppervlakkig wees. Daarom hunker ek en jy na hierdie waarheid. Leer my meer, leer my dieper. Want ek begeer 'n dieper verhouding en 'n dieper wandel met u. Meer van u. Die Here het nie dat hierdie waarheid geleer nie. Ek moet klaar maak, die tyd haal ons in. Tyd het ons al ingehaal. Hy het hierdie waarheid gelewe. En vir ons as kinders van die Here is dit belangrik om dit te besef. Praat moet ek praat, ja, die Bybel sê, gebruik jou geleenthede. Maar het moet bekragtig word deur my lewe. 'N lewe agter dit. Nou ek en jy sal nie die heilige lewe hê wat Christus kan hê nie, maar wat ek het, Here, lê ek op die tafel, gebruik dit. Laat my woorde bekragtig word deur my dade. En as ek dade het wat U nie eer nie, wat U oneer, gebruik ook daardie dade dat hulle kan sien hoe 'n kind van die Here dit hanteer. Moenie gee dat iemand van die hawe sal wegdrywe nie. Dan die laaste punt en ek maak dit onklaar. Vers 37. Elkeen wat in die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Dis is amper dieselfde wat ons op die muur hier buite het wat sê, wie my opdragte het en uitvoer is hy wat my lief het. Die Here staan en sê, ek is die waarheid, my koninkryk is gebou op die waarheid, ek is die koning van 'n nuwe bedeling wat kom. Hoe bou hy sy bedeling? Deur sy kerk, die draers van hierdie waarheid. En dis waar ons Nuwe Testament geskiedenis begin het, dis waar ek en jy deel is van. Ons is nie net hier, om lekker te kom sit in kerk luister nie. Dan mis hierdie punt. Ek is hier om toegerust te word. Ek is hier om, wat die Here gesê het, deur prediking, sal hy vir my dieper lei in hierdie waarheid in, en ek hoop het is so, en jy ervaar dit ook so, dat die woord oopgebreek word, en jy sien dit duideliker, en verstaan dit duideliker. Maar nou kan ek duideliker aanbid. Maar ek is ook hier om vir 'n wêreld hierdie lig te bring. Daai mense wat jy op jou knieë is voor by die werk, familielede, aan te hou om vir hulle te bid en die oes in te bring, tot hy allemaal inbring ook. Mag ons nie fokus verloor nie. Ons leef in 'n tyd waar waarheid weer 'n belangrike konsep geword het vir ons as kinders van die Here. Waar ons nie meer die steun het van 'n groot deel van ons kerk nie. Dis niks niets nie, die geskiedenis het dit oor en oor so gebeur. Ons ervaar net wat die geskiedenis al baie geleer en baie gedoen het. Maar genadig die een wat staan vir die waarheid. Want hierdie koning, ek gaan voor hom staan eendag. En hy het hierdie waarheid aan my vertrou. Mag ek gereken word, betroubaar en getrou hierin. Amen. Heere Jesus, ons sê vir dankie, dat ons nie in duister hoef rond te tas, wat is waar, waaroor gaan dit nie? Ons kan stil raak om u woord, ons kan onsself verdiep daarin, en u gees is by ons, u gees breek dit vir ons, u gees verklaar dit vir ons, dat ons die vrymoedigheid om te kan opstaan, en te kan sê, so sê die Here, so sê die woord van die Here. Al is daar dinge wat ons nog nie verstaan nie, en vra ons dat U vir ons ook daar ons insig sal gee. Ek bid dit vir ons as kerk in die uur waar ons in lewe, en ek bid in kerke, Here, wat onseker is, dat hulle weer dit sal afstop, en weer sal opstaan en sê, maar hiervan is ons seker, en ons kan nie anders dan nie, hier die Logos, hier die Woord, hier die Christus, is die waarheid, en niks anders dan nie. Ek dank U, Here Jesus, dat die waarheid in U as persoon gesetel is. En ek vra dat U vir ons as Leeuwberg hierdie waarheid wat U aan ons toe vertrou het, dat ons getrou sal wees en betroubaar geag sal wees om dit te kan dra tot eer van U naam, U koninkryk in die land en in die area waar U ons geplaas het. Ek bid vir elkeen van die kinders van U wat hier voor my sit, dat hierdie roeping sterk in hulle hart sal bly, om te soek en te red die wat verlore is. Stuur hulle, Here, gebruik hulle, en bring deur elkeen na oes in. Amen.